Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី20ខែមករាឆ្នាំ2016នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសមេតនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន
់ៗអង្គការសហប្រជាជាតិនិយាយថាជនស៊ីវិលអ៊ីរ៉ាក់ជិត 19,000 នាក់បានត្រូវសម្លាប់ចាប់តាំងពីខែមករាឆ្នាំ2014មកតុលាការកំពូលសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងពិនិត្យសារើជាថ្មីអំពីផែនការអន្តរប្រវេសន៍របស់លោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបញ្ហាប្រទេសសេរីបញ្ហាកូរ៉េខាងជើងនិងសេដ្ឋកិច្ចសកលជាចំណុចសំខាន់សំខាន់នៃដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកខេរីនៅទ្វីបអឺរ៉ុបភូមិភាគមជ្ឈមបូព៌ានិងទ្វីបអាស៊ី
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងមានបទសម្ភាសន៍ភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់ជាមួយលោក Eric Tang អ្នកនិពន្ធសិភៅដែលរៀបរាប់អំពីជីវិតរបស់ជនភៀសខ្លួនខ្មែរនៅក្នុងសង្កាត់ Bronx ទីក្រុង New York ហើយនឹងបទសម្ភាសន៍មួយទៀតជាមួយលោកព្រាបកុលនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការដំឡារភាពកម្ពុជាអំពីការចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សរណៈយោគយល់មួយរវាងអង្គការដំឡារភាពកម្ពុជាជាមួយនឹងក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីលើកកម្ពស់អភិបាលកិច្ចនៅប្រទេសកម្ពុជាលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៃលោកឈឹមសុមេតសូមអញ្ជើញលោកសុមេតចា
៎អរគុណកាលពីថ្ងៃអង្គារអង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយថាមនុស្សជិត 19,000 នាក់បានត្រូវសម្លាប់ក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់នៅចន្លោះខែមករាឆ្នាំ2014និងខែតុលាឆ្នាំទៅមិញហើយមានមនុស្សជាង3លាននាក់ទៀតបានខ្ចាត់ព្រាត់ពីផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគេកំណើននៃអំពើហិង្សានេះត្រូវពេលគ្នាជាមួយការវាយយកបាននិងកាន់កាប់តំបន់ដ៏ធំធេងក្នុងប៉ែកខាងជើងនិងប៉ែកខាងលិចនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ដោយពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមដែលបាននាំឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់អន្តរជាតិនៅពាក់កណ្តាលឆ្នាំ2014និងមានការចាប់ផ្តើមការវាយប្រហារតាមអាកាសដោយសហរដ្ឋអាមេរិកលើពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធទាំងនេះក្នុងខែសីហាឆ្នាំ2014លោក Zed Ra'ad Al Hussein ប្រធានផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានមានប្រសាសន៍ថាទោះណាជាតួលេខទាំងនេះនៃចំនួនមនុស្សស្លាប់មិនបានឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យបានត្រឹមត្រូវពិតប្រាកដអំពីថាតើក្រុមជនស៊ីវិលបានរងទុក្ខវេទនាខ្លាំងបែបណាក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ក៏ដោយក៏តួលេខទាំងនេះបង្ហាញអំពីចំនួនមនុស្សដែលបានស្លាប់ឬបានកំបុតដៃជើងដោយអំពើហិង្សាដោយចំហក៏ប៉ុន្តែមានមនុស្សរាប់មិនអស់បានបាត់បង់ជីវិតដោយសារការគ្មានម្ហូបអាហារជាមូលដ្ឋានទឹកនិងការថែរក្សាសុខភាពរបាយការណ៍នេះនិយាយថាគេមានជំនឿថាពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធទាំងនេះបានឃុំឃាំងពួកទេសកខាងកាមតណ្ហា 3,500 នាក់ដោយភ័យច្រើនមកពីក្រុមជនអំពើភេតិចយ៉ាស៊ីឌីហើយនៅតែបន្តរំលោភជាប្រព័ន្ធនិងរៀលដាលនិងរំលោភលើច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិតទៅទៀតសេចក្តីរាយការណ៍នេះក៏កត់សម្គាល់ដែរអំពីការត្អូញត្អែស្ដីពីការរំលោភសិទ្ធិដោយកងកម្លាំងលំអៀងទៅខាងរដ្ឋាភិបាលសេរីតុលាការកំពូលសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃអង្គារថាខ្លួននឹងស្ដាប់អំពីពាក្យបណ្ដឹងមួយប្រឆាំងនឹងផែនការរបស់លោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាក្នុងការការពារពលជនអន្តោប្រវេសន៍គ្មានឯកសារ4លានអ្នកមិនឲ្យត្រូវបណ្ដឹងចេញពីទៅកាន់ប្រទេសពួកគេវិញហើយអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេធ្វើការដោយត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបទបញ្ជានីតិប្រតិបត្តិរបស់លោកប្រធានាធិបតីមានគោលដៅបញ្ជាការបញ្ជូនត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសពួកគេវិញនៃក្រុមឪពុកម្ដាយក្រុមកុមារកើតក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងក្រុមអ្នករស់នៅជាអចិន្ត្រៃយ៍ក្នុងប្រទេសអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែបទបញ្ជានេះបានត្រូវជំទាស់ដោយរដ្ឋ26ដែលសង្កត់តែទាំងអស់ត្រូវដឹកនាំដោយពួកអភិបាលរដ្ឋខាងគណបកសាធារណរដ្ឋដែលជាញឹកញយប្រឆាំងនឹងគោលនយោបាយគ្រប់គ្រងដោយលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យ
Voice of America VOA
លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry ធ្វើដំណើរទៅកាន់ទ្វីបអឺរ៉ុបភូមិភាគមជ្ឈិមបូព៌ានិងទ្វីបអាស៊ីដើម្បីធ្វើការចរចាអំពីបញ្ហាផ្សេងផ្សេងដែលមានរួមបញ្ចូលកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងពហុជាតិដើម្បីធ្វើឲ្យមានស្ថិរភាពនយោបាយក្នុងប្រទេសសេរីនិងអំពីការពិសោធន៍បរមាណូកាលពីពេលថ្មីៗនេះដោយប្រទេសកូរ៉េខាងជើងកន្លែងឈប់សំចតទី1របស់លោក Kerry នៅថ្ងៃពុធនេះគឺប្រទេស Swiss ដែលនៅទីនោះគេរំពឹងថាពួកប្រមុខរដ្ឋនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីជាង40នាក់នឹងចូលរួមក្នុងវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកលោកអនុប្រធាននាយកដ្ឋានសហរដ្ឋអាមេរិក Joe Biden និងលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Ash Carter ក៏នឹងចូលរួមក្នុងការប្រជុំប្រចាំឆ្នាំរវាងពួករដ្ឋាភិបាលនិងពួកអ្នកចាត់ចែងកិច្ចការប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុននាំមុខគេនៅក្នុងពិភពលោកមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់នៃក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបាននិយាយថាចំណុចសេដ្ឋកិច្ចសំខាន់សំខាន់4ដែលលោក Kerry ផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់គឺសារៈសំខាន់នៃការបំបត្តិអំពើពុករលួយការផ្ដាំគំនិតអំពីធម្មពលស្អាតការពង្រីកការភ្ជាប់បណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតនិងបរិស្ថាននៅមុនការប្រជុំវេទិកានេះលោក Kerry នឹងជួបជាមួយសមាភិកីរុស្ស៊ីរបស់លោកគឺលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស Sergey Lavrov កិច្ចចរចាទ្វេភាគីរវាងអស់លោកទាំងពីរអ្នកនេះមានឡើងនៅពេលសំខាន់មួយនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងពហុជាតិដើម្បីជួយធ្វើឲ្យមានអន្តរកម្មនយោបាយមួយនៅក្នុងប្រទេសសេរីបើតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Interfax របស់ប្រទេសរុស្ស៊ីថាលោកអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ី Mikhail Bogdanov បាននិយាយការពីថ្ងៃសុក្រថាអាចមានភាពច្បាស់លាស់ជាងមុនអំពីថ្ងៃខែសម្រាប់កិច្ចចរចាអន្តរសេរីនៅក្រៅជំនួបរវាងលោក Kerry និងលោក Lavrov ពីប្រទេស Swiss លោក Kerry ធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុង Riyadh ដើម្បីធ្វើការចរចាជាមួយពួកមន្ត្រីអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងពួករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃពួកប្រទេសជាសមាជិកនៃក្រុមប្រឹក្សាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងតំបន់ឈូងសមុទ្រប៉ែសទស្សនកិច្ចនេះមានឡើងតែប្រមាណថ្ងៃក្រោយការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងបរមាណូអ៊ីរ៉ង់ដែលជាកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងប្រទេសឯទៀតក្នុងតំបន់ឈូងសមុទ្រប៉ែសនិយាយថាអាចនាំឲ្យប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ធ្វើឲ្យតំបន់នោះមានអស្ថិរភាពបានពីទីក្រុង Riyadh លោក Kerry ធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសលាវនិងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីធ្វើការចរចាអំពីការរៀបចំការប្រជុំសន្និសីទកំពូលនៃសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាសមាគមអាស៊ាននៅក្នុងខែកុម្ភៈដែលលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះចាត់ចែងការប្រជុំនោះសេតវិមានបាននិយាយថាការប្រជុំនេះនឹងជំរុញទៅមុខថែមទៀតការធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពជាថ្មីក្នុងភូមិភាគអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកដោយរដ្ឋបាលលោកអូបាម៉ាកន្លែងឈប់សំចតចុងក្រោយមកអស់របស់លោក Kerry គឺប្រទេសចិនដែលមានឡើងនៅពេលមានកំណានកង្វល់អំពីការធ្វើ test របស់កូរ៉េខាងជើងអំពីអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្យុងយ៉ាងបាននិយាយថាជាអាវុធបរមាណូមួយនិងអំពីលទ្ធភាពនៃការឆ្លើយតបពីសហគមន៍អន្តរជាតិលោក Anthony Blinken អនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានពិភាក្សាអំពីការបង្ករឿងដោយប្រទេសកូរ៉េខាងជើងជាមួយសមាភិកីកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុនរបស់លោកកាលពីសប្តាហ៍មុននៅក្នុងទីក្រុងតូក្យូលោកអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Anthony Blinken បានមានប្រសាសន៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងធ្វើការជិតដិតជាមួយរដ្ឋាភិបាលថ្មីនៃប្រទេសភូមាដោយលោកបាននិយាយថាប្រទេសអាមេរិកនឹងឈរជាមួយប្រជារាភូមានៅក្នុងការស្វែងស្វែងរបស់ពួកគេឲ្យមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការអភិវឌ្ឍនិងការផ្សះផ្សាជាតិ
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ទីរដ្ឋធានី Washington
មនុស្សជាច្រើននាក់មិនបានស្វែងយល់អំពីជីវិតរបស់ជនភៀសខ្លួនដែលបានមកតាំងទីលំនៅនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេក៏ប៉ុន្តែលោកអេរិកតាំងជាអតីតសកម្មជនដើម្បីជនភៀសខ្លួននិងជាសាស្ត្រាចារ្យនៅសាកលវិទ្យាល័យ Texas បាននិពន្ធសៀវភៅថ្មីមួយក្បាលស្ដីពីជនភៀសខ្លួនខ្មែរនៅសង្កាត់ Bronx ទីក្រុង New York ដោយលោកបានតាមដានស្រាវជ្រាវពីជីវិតរបស់អ្នកស្រីប្រញ្ញាដែលជាជនភៀសខ្លួនខ្មែរម្នាក់ដើម្បីបង្ហាញពីជីវិតពិតរបស់អ្នកដែលមកតាំងទីលំនៅថ្មីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកសៀវភៅដែលមានចំណងជើងថាមិនមានលំនៅច្បាស់លាស់ជនភៀសខ្លួនខ្មែរនៅតំបន់ក្រីក្រនៃទីក្រុង New York បង្ហាញពីជីវិតរបស់ជនភៀសខ្លួនខ្មែរនិងគោលនយោបាយតាំងទីលំនៅដល់ជនភៀសខ្លួនរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនាងតែនសុកស្រីនិតនៃ VOA បានសម្ភាសលោក Eric Tang អំពីសៀវភៅនេះសូមលោកអ្នកស្ដាប់ភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់នៃបទសម្ភាសនេះដូចតទៅ
ចាខ្ញុំចង់ឲ្យលោកប្រាប់លោកអ្នកស្ដាប់បន្ថែមទៀតថាតើស្ថានភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលជាជនភៀសខ្លួននៅសង្កាត់ Bronx នឹងកាលពីចុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1990នឹងមានលក្ខណៈយ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះបើយោងតាមដំណើរជីវិតរបស់អ្នកស្រីប្រញ្ញារ៉ា
Ra is a woman who exemplifies many of the struggles that the broader community went through.
បាទអ្នកស្រីរ៉ាគឺជាស្ត្រីតំណាងឲ្យការតស៊ូជាច្រើនដែលសហគមន៍ជនភៀសខ្លួនខ្មែរទាំងមូលបានឆ្លងកាត់នៅពេលដែលជនភៀសខ្លួនខ្មែរមកដល់សង្កាត់ Bronx នេះពួកគេត្រូវប្រឈមនឹងស្ថានភាពរស់នៅដ៏លំបាកជាទីបំផុតទីភ្នាក់ងារផ្ដល់លំនៅឋានបានដាក់ឲ្យអ្នកទាំងនេះរស់នៅកន្លែងដែលទំនេរគ្មានមនុស្សនៅហើយកន្លែងទាំងនោះត្រូវបានគេបោះបង់ចោលយូរហើយពីព្រោះថាកន្លែងទាំងនោះមិនមានអំណោយផលដល់ការរស់នៅហើយម្ចាស់ផ្ទះមិនថែរក្សាកន្លែងទាំងនោះឲ្យបានល្អទៀតកន្លែងខ្លះត្រូវបានខូចខាតដោយសារភ្លើងឆេះហើយអ្នករស់នៅទីនោះពីមុនបានចាក់ចែងពីកន្លែងទាំងនោះដោយសារខ្លាចថាមានភ្លើងឆេះម្ដងទៀតនេះគឺជាស្ថានភាពនៃកន្លែងរស់នៅរបស់ជនភៀសខ្លួនពីសង្គ្រាមលើសពីនេះទីភ្នាក់ងារផ្ដល់ទីលំនៅយល់ថាអូកន្លែងទាំងអស់នេះมันមានមនុស្សនៅទេដូច្នេះយើងអាចឲ្យជនភៀសខ្លួននិងក្រុមគ្រួសាររបស់គេនៅជាមួយគ្នាបានហើយប៉ុន្តែมันមាននរណាម្នាក់ឆ្ងល់សោះថាហេតុអ្វីបានជាគ្មានមនុស្សរស់នៅទីនេះកន្លែងទាំងនេះมันមានមនុស្សរស់នៅដោយសារតែគ្មាននរណាគេចង់រស់នៅទីនេះដូច្នេះបញ្ហាទី1ដែលជនភៀសខ្លួនត្រូវប្រឈមនោះគឺការរស់នៅក្នុងទីកន្លែងអាក្រក់ស្ថានភាពនៅទីនោះมันអំណោយផលទាល់តែសោះនៅទីនោះมันមានទាំងម៉ាស៊ីនកម្ដៅมันមានទឹកក្ដៅហើយបង្អួចក៏បែកធ្លាយទៀតទាំងនេះគឺជាតត្យភាពពិតនៃជីវិតរបស់ជនភៀសខ្លួនខ្មែរដែលពួកគេត្រូវប្រឈមនៅពេលដែលពួកគេមកដល់សង្កាត់ Bronx នេះជាលើកដំបូងនោះបាទហើយលើសពីនេះទៀតទីភ្នាក់ងារផ្ដល់លំនៅឋានថ្មីបានបង្គាប់ជនភៀសខ្លួនថាកិច្ចការដំបូងដែលអ្នកត្រូវធ្វើគឺរកការងារធ្វើឲ្យបានភ្លាមៗពីព្រោះយើងចង់បង្ហាញថាជនភៀសខ្លួននៅអាមេរិកអាចរស់នៅក្នុងជីវិតថ្មីបានភ្លាមៗក៏ប៉ុន្តែមានជនភៀសខ្លួនច្រើនអ្នកណាស់ដែលមិនមានជំនាញនិងសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីស្វែងរកការងារធ្វើសូម្បីតែការងារដែលទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលតិចតួចក៏ពួកគេមិនអាចធ្វើបានដែរជាលទ្ធផលពួកគេរស់នៅក្នុងស្ថានភាពក្រីក្រពួកគេត្រូវធ្វើជាកម្មកររោងចក្រដោយទិញរបស់របរពីឈ្មួញកណ្ដាលហើយយកសម្ភារៈទាំងនោះមកផ្គុំគ្នាឬក៏ដេរប៉ាក់ដោយប្រើម៉ាស៊ីនដេរនៅផ្ទះរបស់ពួកគេហើយផលិតផលដែលពួកគេសម្រេចបានទទួលបានប្រាក់កម្រៃតិចតួចបំផុតក្រោយមកនៅពេលដែលពួកគេមិនអាចរស់នៅដោយពឹងផ្អែកលើប្រាក់ឈ្នួលដ៏ខ្សត់ខ្សោយនេះបានជនភៀសខ្លួនខ្មែរនៅសង្កាត់ Bronx ប្រមាណ 80% បានដាក់ពាក្យសុំប្រាក់សោធននិវត្តន៍ពីរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកដើម្បីទ្រទ្រង់ជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគេរយៈពេលជាង1ទសវត្សរ៍បាទសពថ្ងៃនេះជនភៀសខ្លួនខ្មែរនៅតែបន្តរស់នៅដោយពឹងផ្អែកលើប្រាក់សោធននិវត្តន៍នេះដដែលក៏ប៉ុន្តែមកដល់ឆ្នាំ1996រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធបានអនុម័តច្បាប់មួយដែលរឹតបន្តឹងទឹកប្រាក់សោធននិវត្តន៍របស់ជនភៀសខ្លួនជាលទ្ធផលគ្រួសារជនភៀសខ្លួនយ៉ាងច្រើនបានប្រឈមនឹងវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុក្នុងអំឡុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ90និងដើមឆ្នាំ2000ដោយសារប្រាក់សោធននិវត្តន៍របស់ពួកគេមានចំនួនតិចជាងមុនមានគ្រួសារយ៉ាងច្រើនត្រូវស្វែងរកការងារដែលទទួលបានប្រាក់កម្រៃទាបបន្ថែមទៀតដោយធ្វើការងាររោងចក្រឬធ្វើការងារកាត់ដេរនៅតាមផ្ទះនេះគឺជាស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគេបាទបន្ថែមពីលើនេះយុវជនក្មេងៗត្រូវប្រឈមនឹងបញ្ហាដូចគ្នានឹងយុវជនអាមេរិកស្បែកខ្មៅនិងអាមេរិកឡាទីនដែរដូចជាការទទួលរងអំពើហិង្សាពីប៉ូលីសនិងអំពើហិង្សាតាមដងផ្លូវដោយសារតែការជួញដូរថ្នាំញៀនជាដើមទាំងអស់នេះគឺជាតត្យភាពពិតនៃស្ថានភាពរស់នៅរបស់ជនភៀសខ្លួននៅពេលដែលពួកគេបានមកដល់ទីនេះនៅដើមទសវត្សរ៍ឆ្នាំ80ទសវត្សរ៍ឆ្នាំ90និងឆ្នាំ2000នោះបាទ
ចា៎អានឹងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើលោកយល់ថាបទពិសោធន៍រស់នៅរបស់ជនភៀសខ្លួនខ្មែរអាចប្រាប់យើងអ្វីខ្លះតកតងនឹងយុទ្ធសាស្ត្រឬផែនការឬក៏គម្រោងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការផ្ដល់ទីលំនៅថ្មីដល់ជនភៀសខ្លួនក៏ដូចជាជោគជ័យហើយនិងបរាជ័យនៃផែនការឬគម្រោងយុទ្ធសាស្ត្រនោះ
The United States prides itself on the notion that it is the most generous refugee resettlement country in the world. That's a very interesting thing to say today.
បាទសហរដ្ឋអាមេរិកបានសរសើរខ្លួនឯងថាជាប្រទេសដែលមានសប្បុរសធម៌ជាងគេបំផុតនៅលើលោកនេះក្នុងការផ្តល់ទីលំនៅដល់ជនភៀសខ្លួនការយល់បែបនេះគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ដែរបើយើងគិតពីគំនិតរបស់មនុស្សមួយក្រុមនៅអាមេរិកដែលប្រឆាំងនឹងជនភៀសខ្លួនពីប្រទេសស៊ីរីនិងក្រោយពីព្រឹត្តិការណ៍ភេរវកម្មនៅប្រទេសបារាំងនោះបើយើងងាកមើលទៅក្រោយវិញដូចថា2ខែមុនពេលការវាយប្រហារភេរវកម្មនោះយើងបានកត់សម្គាល់ថារដ្ឋាភិបាលអាមេរិកមានមោទនភាពចំពោះខ្លួនឯងថាជាប្រទេសដែលមានសប្បុរសធម៌ជាទីបំផុតដោយសារតែអាមេរិកទទួលយកជនភៀសខ្លួនច្រើនប៉ុន្តែបើយើងពិនិត្យឲ្យល្អិតល្អន់ដោយប្រៀបធៀបនឹងប្រទេសដែលតូចជាងនិងមានធនធានតិចជាងអាមេរិកនោះយើងឃើញថាតាមពិតអាមេរិកផ្ដល់ទីលំនៅឲ្យជនភៀសខ្លួនក្នុងចំនួនតិចជាងប្រទេសផ្សេងទៀតនឹងរឿងមួយដែលសហរដ្ឋអាមេរិកមិនបានគិតនៅពេលដែលអាមេរិកនិយាយថាខ្លួនជាប្រទេសមានសប្បុរសធម៌មួយនោះគឺថាអាមេរិកមិនបាននិយាយអំពីរឿងរ៉ាវដែលបានកើតឡើងមកលើជនភៀសខ្លួនឡើយក្រោយពេលដែលពួកគេបានតាំងទីលំនៅថ្មីនៅទីនេះដែលជនភៀសខ្លួនមួយចំនួនធំបានប្រឈមនឹងភាពក្រីក្រពីមួយជំនាន់ទៅមួយជំនាន់ទៀតនេះគឺដោយសារតែអាមេរិកមិនមានផែនការសេដ្ឋកិច្ចមួយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាដែលកើតឡើងចំពោះជនភៀសខ្លួននៅពេលដែលពួកគេបានមកដល់ទីនេះទោះទៅវិញអាមេរិកជឿលើការរកការងារធ្វើភ្លាមៗពីព្រោះអាមេរិកចង់បង្ហាញឲ្យគេដឹងថាសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាទឹកដីនៃសេរីភាពនិងឱកាសដូច្នេះពួកគេយល់ថាឲ្យតែជនភៀសខ្លួនរកការងារធ្វើបាននោះកិច្ចការរបស់ពួកគេគឺចប់ហើយប៉ុន្តែតើការងារអ្វីដែលជនភៀសខ្លួនធ្វើនោះការងារទាំងនោះគឺជាការងាររោងចក្រប្រើកម្លាំងមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរនិងការងារតាមរោងចក្រលក់សាច់ជាដើមនឹងហើយជនភៀសខ្លួនគឺជាមនុស្សដែលងាយនឹងត្រូវបានគេបញ្ឈប់ពីការងារនិងជាក្រុមដែលមិនងាយទទួលបានការងារធ្វើដោយងាយៗនោះទេពួកគេត្រូវធ្វើការក្នុងស្ថានភាពមិនមានអំណោយផលពួកគេធ្វើការងារទាំងឡាយណាដែលមិនបានពង្រឹងសមត្ថភាពជំនាញខាងភាសានិងការបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈអ្វីដែលអាចជួយឲ្យពួកគេទទួលបានការងារប្រសើរជាងនេះដើម្បីអនាគតគ្រួសារនិងកូនៗរបស់គេទេផ្ទុយទៅវិញពួកគេធ្លាក់ខ្លួនក្នុងស្ថានភាពក្រីក្រតាមការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំនេះមិនមែនជាគោលនយោបាយផ្ដល់ទីលំនៅប្រកបដោយចីរភាពនោះទេបាទហើយផលប៉ះពាល់មួយទៀតនៃគោលនយោបាយបែបនេះគឺមកលើកូនៗរបស់ជនភៀសខ្លួនទាំងនោះដោយសារតែឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេប្រឈមនឹងភាពក្រីក្រនោះកូនៗរបស់ពួកគេត្រូវឈប់រៀនហើយទៅធ្វើការងារតាមហាងលក់ទំនិញនិងហាងលក់អាហារកម្មង់ជាដើមហើយអ្វីដែលយើងសង្កត់ឃើញនៅសង្កាត់ Bronx នោះគឺថាមនុស្សចំនួនទី2និងទី3នៃជនភៀសខ្លួនមិនមានស្ថានភាពរស់នៅប្រសើរទេតាមពិតទៅពួកគេប្រឈមនឹងស្ថានភាពដូចគ្នានឹងឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេដែរដោយសារតែពួកគេមិនមានការតស៊ូដូចឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេសរុបទៅពួកគេរស់នៅក្នុងស្ថានភាពក្រីក្រដូចជាឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេដែរនឹង
ចា៎ជាចុងក្រោយអានឹងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើលោកយល់ថារដ្ឋាភិបាលអាមេរិកត្រូវធ្វើកិច្ចការអ្វីខ្លះដើម្បីធានាថាគោលនយោបាយផ្ដល់ទីលំនៅថ្មីដល់ជនភៀសខ្លួនរបស់អាមេរិកនឹងមានលក្ខណៈប្រសើរជាងនេះខណៈពេលដែលអាមេរិកសន្យាថានឹងទទួលយកជនភៀសខ្លួនពីប្រទេសស៊ីរីដែលកំពុងតែរត់គេចពីសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសនោះចា
៎ Whatever I say here I think should apply to all people living in poverty.
បាទខ្ញុំយល់ថាអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយនៅពេលនេះគឺសំដៅទៅលើប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបដែលកំពុងរស់នៅក្រោមស្ថានភាពក្រីក្រនៅតំបន់ជាយក្រុងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទាំងមូលដើម្បីឆ្លើយនឹងសំណួររបស់កញ្ញាជំហានទី1ខ្ញុំយល់ថាអាមេរិកត្រូវតែបង្អាក់ការយល់ឃើញថាជនភៀសខ្លួនត្រូវតែរកការងារធ្វើឲ្យបានភ្លាមៗនោះការរកការងារធ្វើភ្លាមៗនេះមិនមែនជាវិធីសាស្ត្រល្អក្នុងការផ្ដល់លំនៅឋានថ្មីដល់ជនភៀសខ្លួនទេយើងគួរតែផ្តល់ជំនួយឲ្យជនភៀសខ្លួនឲ្យលើសពីរយៈពេល6ខែដែលអាមេរិកកំពុងតែអនុវត្តនោះមុនពេលប្រាប់ឲ្យពួកគេស្វែងរកការងារធ្វើនោះបាទយើងគួរតែពង្រីកគម្រោងផ្តល់ជំនួយដល់ពួកគេក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំដោយអនុញ្ញាតឲ្យទីភ្នាក់ងារផ្តល់ទីលំនៅធ្វើការជាមួយនឹងជនភៀសខ្លួនដើម្បីរកការងារដែលមានប្រាក់កម្រៃល្អដល់ជនភៀសខ្លួនដែលត្រូវនឹងជំនាញរបស់ជនភៀសខ្លួនទាំងនោះបាទវាមិនមានប្រយោជន៍អ្វីទេដែលយើងប្រញាប់ឲ្យជនភៀសខ្លួនស្វែងរកការងារធ្វើភ្លាមៗហើយនិយាយថាក្នុងរយៈពេល3ខែប៉ុណ្ណោះជនភៀសខ្លួនប្រមាណ 80% ទទួលបានការងារធ្វើនោះសម្រាប់ខ្ញុំនេះមិនមែនជាដំណឹងល្អដល់ជនភៀសខ្លួនទេជាពិសេសបើការងារនោះជាការងារទទួលបានប្រាក់កម្រៃទាបទៅទៀតនោះបាទខ្ញុំយល់ថារដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធចាំបាច់ត្រូវតែពង្រីកគម្រោងផ្តល់លំនៅឋានរបស់ខ្លួនដោយផ្តល់ថវិកាឧបត្ថម្ភដល់ជនភៀសខ្លួនដើម្បីទទួលបានវិជ្ជាជីវៈក្នុងអំឡុងពេលដែលពួកគេកំពុងតាំងទីលំនៅនៅទីនេះបាទខ្ញុំនិយាយថារយៈពេល2ឆ្នាំនេះគឺគ្រាន់តែជាការប៉ាន់ស្មានទេប៉ុន្តែច្បាស់ណាស់គម្រោងឧបត្ថម្ភត្រូវតែមានរយៈពេលយូរជាង6ខែសំខាន់ជាងនេះក្នុងអំឡុងពេលនោះ ទីភ្នាក់ងារផ្ដល់ទីលំនៅជនភៀសខ្លួនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវតែស្វែងរកការងារដែលផ្ដល់ស្ថានភាពរស់នៅដ៏សមរម្យមួយដែលស័ក្តិសមនឹងសមត្ថភាពរបស់ពួកគេហើយជាពិសេសនោះគឺស្វែងរកការងារណាដែលអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេទទួលបានជំនាញថ្មីៗហើយដើម្បីទទួលបានការងារប្រសើរតទៅទៀតក្នុងពេលខាងមុខបាទ
ចាសូមអរគុណច្រើនលោកអេរិកតាំងដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍នេះ
រដ្ឋាភិបាល Washington សំលេងខាងរដ្ឋអាមេរិក VOA
កាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនអង្គការដំឡាភិបកម្ពុជាបានចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សារណៈយោគយល់មួយជាមួយក្រសួងមហាផ្ទៃក្នុងគោលបំណងដើម្បីលើកកម្ពស់អភិបាលកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសាលាបណ្ដុះបណ្ដាលឯកទេសអភិបាលកិច្ចដែលជាកម្មវត្ថុនៃអនុស្សារណៈយោគយល់នេះត្រូវបានគេរំពឹងថាអាចនឹងរួមចំណែកលើកកម្ពស់សេវាសាធារណៈនិងបង្កើនសមត្ថភាពនៃមន្ត្រីរាជការនាងហ៊ានសុជាតានៃ VOA បានសម្ភាសន៍លោកព្រៀបកុលនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការដំឡារភិបកម្ពុជាតាមរយៈទូរស័ព្ទបទសម្ភាសន៍មានសេចក្តីជូនដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរលោកព្រៀបកុលជានាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការដំឡារភិបកម្ពុជា
បាទសូមជម្រាបសួរបាទ
ជាការចាប់ផ្ដើមនៃបទសម្ភាសន៍នាងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើការចោះអនុសារណៈយោគយល់គ្នាដោយអង្គការដំឡារភិបកម្ពុជាធ្វើឡើងជាមួយក្រសួងមហាផ្ទៃកាលពីថ្ងៃសុក្រហ្នឹងគឺជាអ្វីហើយធ្វើឡើងដើម្បីអី
បាទការចោះអនុសារណៈជាមួយនឹងក្រសួងមហាផ្ទៃនេះគឺក្នុងគោលបំណងបង្កើតឲ្យមានសាលាបង្រៀនដែលមានឈ្មោះថាសាលាអភិបាលកិច្ចសាលាអភិបាលកិច្ចនេះគឺយើងចង់បង្រៀនជំនាញទាក់ទងនឹងអភិបាលកិច្ចដែលមានក្នុងនោះដូចជាមានតម្លាភាពសុចរិតភាពគណនេយ្យភាពសង្គមការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋប្រសិទ្ធភាពក៏ដូចជាវិធីសាស្ត្រក្នុងការគ្រប់គ្រងធនធានហិរញ្ញវត្ថុធនធានធម្មជាតិឬក៏ការចាត់ចែងកិច្ចការងារសាធារណៈហ្នឹងឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពហើយនឹងមានតម្លាភាពកាត់បន្ថយឬក៏អាចលុបបំបាត់អំពើពុករលួយក្នុងនេះគឺជាក្របខណ្ឌនៃកម្មវិធីដែលយើងចង់មាននៅក្នុងកម្មវិធីផ្ដងបដានេះបាទ
ចាតើលោកព្រៀបកុលអាចជម្រាបជូនអ្នកស្ដាប់បានទេអំពីដំណាក់កាលឬដំណើរការផ្ដួចផ្ដើមនៃអនុសារណៈយោគយល់នេះមុននឹងឈានដល់ការចុះហត្ថលេខាការពិសោធន៍បដាមុន
បាទគឺថាយើងបានជជែកគ្នាក្រុមការងាររវាងក្រសួងហាផ្ទៃនិងក្រុមការងាររបស់អង្គការសហភាពកម្ពុជាយើងបានជជែកគ្នាពិភាក្សាគ្នាទៅយើងឃើញថាយើងមានគោលដៅដូចគ្នាក្នុងការពង្រឹងសមត្ថភាពស្ថាប័នក៏ដូចជាសមត្ថភាពមន្ត្រីដែលធ្វើការងារពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្តល់សេវាសាធារណៈជូនប្រជាពលរដ្ឋហើយក្រសួងមហាផ្ទៃលោកមានកម្មវិធីពង្រឹងសមត្ថភាពបណ្ដុះបណ្ដាលមន្ត្រីនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានទៅលើបញ្ហាហ្នឹងដូច្នេះយើងក៏ជែកគ្នារកវិធីរៀបចំឲ្យមានកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលដែលយើងអាចចូលរួមចំណែកពង្រឹងសមត្ថភាពមន្ត្រីការឲ្យអនុវត្តនៅគោលនយោបាយកំណែទម្រង់របស់រដ្ឋាភិបាលនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិហើយក៏ដូចជាថ្នាក់ការធ្វើចាត់ចែងគោលនយោបាយអញ្ចឹងដំណងស្រ័យគឺយើងបានឯកភាពបង្កើតឲ្យមានសាលាអភិបាលកិច្ចល្អមួយដែលនឹងដោតទៅលើការអនុវត្តផ្ទាល់ហើយដោតទៅលើជំនាញដែលទទួលនឹងអភិបាលកិច្ចនេះតែម្ដងបាទ
នាងខ្ញុំអាចដឹងទេថាតើសាលាបដិបដាលឯកទេសអភិបាលកិច្ចល្អហ្នឹងនឹងរួមចំណែកលើកកម្ពស់សុខុមាលភាពនិងកាត់បន្ថយអំពើពុករលួយនៅក្នុងសេវាសាធារណៈនៅកម្ពុជាក្នុងរូបភាពបែបណាន
ៅពេលណាដែលមន្ត្រីដែលធ្វើកិច្ចការងារក្នុងការផ្តល់សេវាគាត់យល់ដឹងអំពីយន្តការឬក៏មានជំនាញក្នុងការធ្វើការងារហើយគោរពទៅតាមបែបបទឬក៏នីតិវិធីប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងដែលធានាបាននៅតម្លាភាពនិងគណនេយ្យភាពនឹងយើងគិតថាពេលហ្នឹងគាត់អាចនឹងផ្តល់សេវាបានល្អប្រសើរជាងមុនប៉ុន្តែពេលវេលាមានប្រសិទ្ធភាពហើយអាចគ្រប់គ្រងធនធានហិរញ្ញវត្ថុក៏ដោយតម្លាភាពនឹងអាចជះឬក៏កាត់បន្ថយអំពើពុករលួយបានយ៉ាងច្រើនអញ្ចឹងក្នុងការរៀបចំនេះគឺយើងចង់បញ្ជ្រាបឬក៏បញ្ចូលនៅយន្តការឬក៏វិធីសាស្ត្រក្នុងការធ្វើកិច្ចការងារដែលមានលក្ខណៈក្នុងក្របខណ្ឌអភិបាលកិច្ចល្អហ្នឹងយើងនិយាយគ្នាថាអភិបាលកិច្ចល្អហ្នឹងវាចូលរួមចំណែកជួយទប់ស្កាត់អំពើពុករលួយនៅក្នុងនោះហើយបាទ
ចា៎ទន្ទឹមនឹងការលើកកម្ពស់សេវាសាធារណៈតើសាលាដែលនឹងបង្កើតថ្មីនឹងជួយបង្កើនសមត្ថភាពមន្ត្រីរាជការដែលពាក់ព័ន្ធនឹងយ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះដែរ
គឺយើងនឹងមានកម្មវិធីបង្រៀនគាត់បង្រៀននឹងគឺមិនមែនបង្រៀនជាទ្រឹស្ដីដូចនៅសាលាទូទៅទេគឺយើងបង្រៀនឲ្យគាត់ដោះស្រាយបញ្ហាដែលគាត់ប្រឈមនៅក្នុងការអនុវត្តការងារគាត់ផ្ទាល់តែម្ដងហើយបង្កើតឲ្យមានជាករណីសិក្សាជជែកគ្នាទៅយើងតាមពេលយើងបង្កើតនូវដំណោះស្រាយមួយដើម្បីយកទៅអនុវត្តចឹងសាលានេះជាលក្ខណៈសាលាអនុវត្តមិនមែនសាលារៀនទ្រឹស្ដីទេបាទវាខុសគ្នាពីសាលាទូទៅខុសចំថាយើងអនុវត្តផ្ទាល់តែម្ដង
ជាសំណួរចុងក្រោយនេះខ្ញុំចង់ដឹងថាតើការអនុវត្តអភិបាលកិច្ចល្អនៅកម្ពុជានឹងមានចំណុចខ្វះខាតត្រង់ណាដែរបានតម្រូវឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃហើយនិង TI នឹងត្រូវបង្កើតសាលាអភិបាលកិច្ចនឹងឡើង
យើងមានអ្វីដែលត្រូវបន្ថែមនៅក្នុងការអនុវត្តជាក់ស្ដែងនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌមន្ត្រីរាជការហើយក៏ដូចជានៅក្នុងវិស័យផ្ដល់សេវាសាធារណៈនឹងយើងមានចំណុចដែលយើងរៀនសូត្រពីបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗដែលមានការធ្វើបានមានប្រសិទ្ធភាពផងមានការគ្រប់គ្រងធនធានការចាត់ចែងធនធាននឹងបានត្រឹមត្រូវមានសក្តានុពលមានតម្លាភាពដូច្នេះយើងចង់រៀបចំដូចជាពង្រឹងសមត្ថភាពមន្ត្រីឲ្យជាទៅអនុវត្តឲ្យរឹតតែល្អប្រសើរថែមទៀតនៅក្នុងការចាត់ចែងការងាររបស់គាត់បច្ចុប្បន្ននេះ
ចា៎នាងខ្ញុំអស់សំណួរតែប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណលោកព្រៀបកលដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសជាមួយនឹង VOA
សូមអរគុណបាទ
ចា៎សូមជម្រាបលា
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទីនេះលោកឈឹមសមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកចា
៎អរគុណលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានសរសើរប្រទេសអូស្ត្រាលីថាជាដៃគូមានប្រសិទ្ធភាពមួយក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមអាយ៉ាតុលឡាអាលីខាមេនីមេដឹកនាំកំពូលនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ស្វាគមន៍ដល់ការលុបចោលការដាក់ទណ្ឌកម្មអន្តរជាតិប្រឆាំងនឹងប្រទេសលោកក៏ប៉ុន្តែលោកបាននិយាយដែរថាប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នអំពីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលដែលការទប់ទល់នឹងកម្មវិធីបដិមនុរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងតេអ៊ីរ៉ង់ត្រូវដាក់កំហិតពេញលេងនោះកាលពីថ្ងៃអង្គារប្រធានធនាគារកណ្ដាលនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បាននិយាយថាប្រទេសលោកបានប្រើប្រាស់ធនធានខ្លួនមានទឹកប្រាក់$320,000ហើយដែលជាលទ្ធផលមួយនៃការលុបចោលការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិដែលមានភ្ជាប់ជាមួយកម្មវិធីបដិមនុរបស់ផងខ្លួននៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីមានកំណានកង្វល់ថាការវាយប្រហារដល់ប្រឡាយថែមទៀតអាចមាននៅក្រោយការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកកាលពីសប្តាហ៍មុននៅក្នុងទីក្រុងចាកាតាដោយពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធអ៊ីស្លាមនិយមកាលពីថ្ងៃអង្គារពួកប៉ូលីសនៅលើកោះបាលីបាននិយាយថាពួកគេបានទទួលលិខិតអនាមុខមួយព្រមានថាកោះនេះជាទីដៅខាងមុខនៃការវាយប្រហារភេរវកម្ម
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមគេហទំព័ររបស់យើងខ្ញុំដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពី8:30នាទីដល់9:30នាទីតាមរលកវិទ្យុ25 32កណ្ដក់សញ្ញា2និង190កណ្ដក់សញ្ញា5ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត11565 9325និង1575 kHz សូមអរគុណអស់លោកអ្នកនាងដែលបានតាមដានស្ដាប់ VOA សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.